obbola yanannagaa isan fuudha maqaa abboo keenya Yesuu Kiristoo kees. Yesuun ilmi waaqaa oduu tan durii odeesse. Durii aroosa jira. Dubri 10 fo'atanii ta'in tal aroosa waliin deemtu. Ammallee aadaa tokko jira labsuun kees akka abbaan aroosa dubrisuun waliin gara aroosa deemu. Duub isiin hojjaa sun isa edde haginni dhufutti. Dubri sun keessa shandaalle shanqaro. Halkan dhufnaan abbaan aroosa sun dhufuu dide. Tanaaf isiin ibsa ufii bobeessite rafte. Tanaaf akka isiin herredde lakurfoo teenne akkis waliin deem. Dubarti qaroon ta'an bisaan ibsaa guddoo fudhatte. Dadaalloti ta'an bisaan sun diqqoolleen qabdu. Halkan guddoo geennaan isiin cuf dammatte. Maaliif isiin qoonqoo dhageette ta akki jettu.
Abbaan aroosa yaa dhufe siman yaa.
Isiin duub kaate ibsaa ufii fudhatte. Ammoo dadaalloti ta'an bisaan ibsaa hin qabdu. Ibsaan isaanii laayyuu dhaame. Bisaan sun barbaada oriyani. Ammoo atoo isaan barbaadanu abbaan aroosa dhufe. Takurfooftu sun isaa waliin fula aroosa seente. Nami cufummaan guddoo gammade. Jennaan balbala cufani. Dubartii dadaalloti gaddachaanaani balbalalaa cufani fula seentuun dhabde. Isiin balbal dhodhoofte iyyite akki jette.
Aabbo nu bara.
Ammoo inni deebisee waan jedheen.
Ani san hin beeku.
Ammoo obbolayyaan tiyya guyyaa tokko yeessuun laftana deebi'a. Ammoo isan kurfooftani. Ka kurfaa'ii sun inni gubbaa fuudha isaan waliin. Ka hin kurfaa'iin sun inni ibiddatti gata. Waaqi waan jedhu kurfeeffadha. Maaliif atoo hin beekin yeessuun tas dhufa. Yeessuun waan nuun jedhe. Nam hedduutti aabbo naan jedha ammoo cufummaan mana waaqaa sun olin duudani. Ka dubbii waaqaa sarmucallaatti ol duuda mana sun. Ati dhufiif Yesuu Kiristoo kurfeeffattee eeguu jirta. Hin sobamin karaan tokko qofa kan mana waaqaatiin ol seenan. Yesuu Kiristoo callaatti daba kan kee dhiqee si kurfeessa. Nam hedduu jira ka hojjaa inni dhufu sun kurfoo hin jirre. Hagi gari waan jedhu.
Andab guddoon tolchine.
Hagi tokko waan jedhu.
Warri kennallee warri Kiristoo dhugeeffatu.
Hagi tokko waan jedhu.
Annam guddaa nami na beeha.
Hagi tokko waan jedhu.
Ani guddoo soomee qalbii qaba.
Hagi tokko waan jedhu.
Ani sooriyoo qalee aadaati cufa laaguute.
Ammoo yeessuun cufaa waan jedhu.
Ani san hin beeku.
Yoo sila yeessuun daba garaa kan kee keessa hin qulqulleessin. Karaan tokkolleen sila hin jiru akka mana waaqaa ol seenan. Ati sila fula ibiddaa deemta fula gaargal guddaatiif ka ilkaan qaran. Ati ammatan yeessuu dhugeeffadhu. Inni amma daba kan kee dhiqee lubbuu fi garaa kan kee keessa kaaya. Inni karaa waaqaa gulu si akeeka. Jennaan ati kurfoo taata hojjaa yeessuun dhufu. Mala ati waan dansaafaa tolchuu jirta. Yoo ati garaa kan kee keessa qulqullum hin qabaanne ati kurfoo hin jirtu. Ati waaq dandeettee hin sobdu ammoo waaqi garaa kan kee keellaala. Nam hedduu jira hadab keessa dedeemu. Ammoo yeessuu warra akkanaa kan cufaa waan jedhu.
Ani san hin beeku.
Atiin akka jarsuun ka kurfaa'ee kurfooftee akka yeessuu gartu seeta.